Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir taip pat studijoje jau matau pasiruošusi kelias dalis lapų ir klausimų žinių radio praktikantė Augustė Liberytė.
Labas vakaras.
Šiandien laukia jūsų dvi temos. Antroje laidos dalyje aiškinsimės, kaip gali būti taip, kad Edmundo Pupinio ir Gintauto Palucko dvikovoje nutiko, jog 7, jeigu neklystų, vokai su balsavimo biuleteniais buvo kažkur pasimetę. Kaip čia gali tai būti? Tai reiškia galbūt, kad ir kitur kur nors pasimetė vienas kitas vokas. Tai apie tai antroje laidos dalyjau, bet o dabar apie minimalios algos klausimą. Šiandien trišaliai taryboje svarstytas naujas pasiūlymas. Verslo atstovai siūlo minimalios algos diferenciaciją pagal darbuotojų amžių. Ir tai reikštų, jog jaunesni, mažiau kvalifikuoti ir stokojantys patirties darbuotojai gali dirbti už mažesnį atlygį. Idėja palaikantieji teigia, jog tokie pokyčiai leistų jaunimui lengviau integruotis į darbo rinką, galbūt jie galėtų gauti patirties už mažiau pinigų ir vis dėlto profsąjungų atstovai tai laiko diskriminaciją ir pasiūlymo tokio nepalaiko. Vyriausybės darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujantį trišalį tarybą ateityje svarsto peržiūrėti ir minimalios algos apskaičiavimo formulę. Apie tai kalbame pirmiausia su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Labas vakaras.
Sveiki, gyvė.
Andriau, išsiaiškinkime šiek tiek faktus jūsų siūlyme. Kiek procentų minimali alga jaunimui galėtų būti mažesnė?
Na, matomatote, jūs jau kalbate apie procentus, mes norim diskutuoti apie principą. Ir mes šitą idėją iškėlė ekonomistas Raimondas Kuodis. Ir
taip, 2010 idėją... metais dar, ar dar anksčiau net.
Taip, bet šį kartą tai Facebook'e, kaip jisai pasakė, aš jau 100 kartą paminėjau šitą teiginį ir mes paanalizavę vakarų Europos šalių, Olandijos, Danijos, Jungtinės karalystės, Airijos praktiką, pasiūlėm savo partneriam apie tai pakalbėti.
Ar jie leidosi į kalbą su jumis?
Jie taip leidosi, jie aišku pakankamai kritiškai priėmė iš karto tą idėją, be jokių argumentų, bet kuriuo atveju mes sutarėm, kad mes sėsime ir žiūrėsime ir kalbėsime būtent apie konkrečius modelius, konkrečius kriterijus arba konkrečius netgi skaičius ir poveikį jiems jaunimo nedarbui. Nes kol kas, ką mes matome, kad visi deklaruoja kovą su jaunimo nedarbo, kaip jaunimo nedarbo skaičiai yra milžiniški ir kaip nesikeičia, taip nesikeičia. Tai gal kai kam yra patogu deklaruoti arba visą laiką propaguoti kovą su jaunimo nedarbu, tik faktas kaip blynas, kad darbdavių dėja jaunimas yra nepatrauklus ir dėl to tie nedarbo skaičiai tokie milžiniški.
Arba jaunimas dirba nelegaliai. Augusta, tu turi klausimą.
Taip, bet ar be jaunimo įdarbinimo ir įgalinimo dar kažkokių pliusų matote tokioje sistemoje?
Na, iš principo, tai tikriausiai abipusis dalykas, tai yra jaunimo įdarbinimas ir darbdavių sudarimas paskatų atkreipti į jaunimą arba į jaunus žmonės kaip į potencialius darbuotojus. Nes jūs pati, būdama praktikantė, žinote, kad darbdavys, pirmas dalykas, ko reikalauja patirties jaunas žmogus, dėja patirties negali atsinešti ir dėl to turi būti tam tikros finansinės paskaitos. Minimalus mėnesinis atlyginimas tai yra faktiškai prievolė darbdavį ir darbdavys tada renkasi, sąžiningi darbdaviai renkasi neimti jauno žmogaus, nesąžiningi dėja, kaip jūs minėjote, darbino žmonės nelegaliai.
Na, bet ar būtų kažkokių išlygų, ta prasme, kad taip, darbo patirtis yra tam tikra atlygio dalis, bet tikrai yra jaunimo ypatingai didmiesčiuose, kurie net ir nekvalifikuoto darbo ieško su daugybė patirties, su daug žinių.
Su praktikom įvairiom, nes aš ir pati kai mokiausi, man atrodo, 23 metų baigiau bakalauro, tai reiškia, jau turėjau, jeigu yra siūlymas iki 25 metų, kas tas jaunimas, čia jūs gal pasakysit, tai 23 metų jaunimas jau gali turėti aukštą įsilavinimą, daug patirties, praktikos, tai ar būtų vertinama tokie
Absoliučiai.
Dalykai?
Ta prasme, jeigu žiūrint vakarų Europos šalių patirtį, tai yra įsilavinimas, yra kriterijus ir mes labiau kalbame apie kategoriją jaunimo nuo 16 iki 20 metų, daugelis šalių į tą orientuojasi grupę, taipogi yra ir darbo patirtis arba buvimas darbo rinko yra patirtis. Pavyzdžiui, jeigu yra jau žmogus dirbęs darbo santykiuose buvęs bene metus, tai jam jau yra taikomi, pavadinkime, suaugusio reikalavimai. Bet mes daugelio atveju tai yra orientavimas į tuos, kurie iš viso neturi ne tik darbo patirties, bet ir gyvenimiška patirtis jų yra besiformuojanti ir dėja jie darbdaviams yra neįdomus.
Bet kalbant dabar iš kitos pusės, dabar prisiminiau Rasa Budbergytė LRT portalui, kalbėjo, kad tokios sistemos įvedimas gali būti diskriminacija ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus darbuotojams, dėl to, nes į jaunimą galima žiūrėti kaip į pigesnę darbo jėgą, nekvalifikuoto darbo darbdaviai gali juos labiau imti į pareigas, nes na tai
pigiau
ir tuomet vyresniesiems yra sunkiau ir susirasti ir išlaikyti nekvalifikuotą darbą. Tai kaip šita situacija?
Na, aš jums kaip darbdavys atsakysiu į darbą. Aš imu žmonės ne pagal tai, kiek jie man pigiau ar brangiau kainuos, bet kiek pridėtinės vertės jie man sukurs. Ir dėja, jaunas žmogus, be jokios patirties, dėja, jisai sukuria gerokai mažiau pridėtinės vertės negu vyresnio amžiaus žmogus. Todėl vien tik tai pagal amžių, kad būtų sprendžiama, taip darbdavys nesprendžia. Jisai sprendžia, kiek už tą atlyginimą tas darbuotojas jam gali atvesti. Nu, naudos pridėtinės vertės. Akivaizdu, kad jeigu tai mes kalbam apie asmenį 16, 17, 18, 19 metų, vienareišmiškai dalį laiko darbdavys turės apmokyti jį kaip dirbti. Tai reiškia faktiškai skirti kitą darbuotoją, kuris jį globotų, žiūrėtų ir jam padėtų išmokti tam
tikrus. Tai iš esmės, ką jūs sakot, apsimokėtų darbdaviui samdyti vyresnį darbuotoją, kuris turi toje srity kažkiek patirties, bet dirbtų už minimalią algą šiek tiek brangiau negu kad jaunimą be patirties.
Absoliučiai taip ir yra. Dabrasme, dėl to mes ir turime aukščiausius nedarbo rodiklius būtent jaunimo tarpe. Mes neturime aukštų nedarbo rodiklių 50 mečių, 60 mečių. Vėlgi, mes kalbame apie nekvalifikuotą arba tą, kaip čia, paprasčiausią darbą, kuris nereikalauja. Bet kažkas tai sako, tai kokio čia reikia įsilavinimo būnant šlavėjų? Arba kokios patirties reikia? Taip, šlavėjų neužsenka vien tik tai mokėti šluoti, nes ir šluoti reikia mokėti, vykdyti nurodymus, dirbti kolektyvę, turėti atsakingumo kriterijus ir kitus. Tai yra visi bendri dalykai, kurie išsiugdo esant darbo santykiuose.
Ačiū Jums. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir dabar sveikinamės su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponė Ruginienė, 15 minučių redakcijai šiandien komentavote, reaguodama į šį siūlymą ir išsakėte mintį, jog tai yra diskriminacija pagal amžių, na, ir iš oponentų pozicijos tarsi jokių argumentų nėra, bet ką tik kalbėjome su ponu Romanovskiu, nu, tie argumentai lyg ir esti, jaunimo įgalinimas, visa kita, tai kaip suprasti?
Man žinokit, smegenys verda girdinti iš vis tokias iniciatyvas ir tokias diskusijas. Tai mes, žinokit, niekada neišbrisim iš tos dobės ir niekada nepažabosim diskriminaciją bet kur, ne tik darbe, bet ir bet kokioje aplinkoje. Jeigu ir toliau, na, darbdavių požiūris išliks toks pat, nes toje atsiras siūlymų ir pagal lytį diferencijuoti, gal pagal tam tikrus įsitikinimus, ar gal, kaip šiandien man patiko, nuskambėjo trišalėje taryboje, pagal ūsų ilgį ir panašiai. Na, tikrai vienareišmiškai jokinga. Ir jeigu kalbam apie jaunimo nedarbą, tai, žinot, irgi norėtųsi tokią repliką pasakyti, kad Šiaurės, pavyzdžiui, Korėja turbūt nedarbas lygus nuliui, nes ten akivaizdu, kad žmonės dirba praktiškai už ryžių dubenėlį, tai gal ir čia darbdaviai visai mielai padarytų tokią sistemą, kad jaunimas galėtų ne tik, kad negauti pinigų, bet gal jaunimui įvesti ir kad jie primokėtų už tai, kad jie tam mielam darbdaviui dirba ir gauna neįkainamą patirtį. Tai, na, absurdų teatras.
Inga, dar žiūriu dar į argumentus. Štai ekonomistas Raimundas Kuodis, kuris prieš 10 ar daugiau metų ir pasiūlė tokią idėją ir vis dar siūlo, sako, kad diskriminacija yra tada, kai 16-metis gauna minimalią algą ir dar ne piniginės kol kas naudos darbo patirtimi, o 20-metis tik minimalią algą. Iš esmės, jis sako tai, kad darbdavys suteikia naudos jaunam žmogui patirtimi, kurios tikrai trūksta, pavyzdžiui, dirbant pirmą darbą. Ar tai nėra pakankama priežastis mokėti jaunimui mažiau, nes jis dar negali, kitaip sakant, parduoti savo patirties?
Klausykit, tai jums kontra klausimas. Tai o 50 metis, kuris ne vienos dienos nedirba per savo gyvenimą ir ateina pirmą kartą į darbo rinką ar į darbą, Tai ar jis yra to, ar jis stovi ant to paties laiptelio kaip 16-metis, ar jis iš tikrųjų yra aukščiau ir turi gauti aukščiau. Tai pagal ką mes iš tikrųjų darbuotoją vertinam? Štai va koks klausimas. Ir man keista, kad tokie iškilūs žmonės pradeda tokiais argumentais vadovautis. Nes normalioje darbo vietoje mes vertiname darbuotoją pagal patirtį, pagal įgūdžius įgytus, pagal išsilavinimą. Ir taip mes juos diferencijuojame, kas ilgiau dirbo, kas galbūt turi specialiųjų įgūdžių, kyla į aukštesnį laiptelį, bet jokių būdų ne pagal lytį, ne pagal amžių ar na kitus požymius.
Tai sakot, kad tai būtų bausmė tiems, kurie neturi patirties, nesvarbu, kokio amžiaus jie yra.
Tai mes absoliučiai neskatinsim žmogų eiti į darbo rinką. Ir įsivaizduokit, dabar va, 16-metis vaikas, kuriam kiekvieną dieną tu sakai, tu mokykis gerai, tu žiūrėk įvairius darbus į profesijas, nes rinkis, galbūt pradėk jau pirmus savo darbus dirbti vasarą ir panašiai ir taip jau po truputį integruokis į darbo rinką, tai tas 16-metis pasakys, tai kokią velnę man tenais dirbti, ko man tenais būti, jeigu man mokės dvigubai mažiau, tai absoliučiai nėra jokio paskatymo tam jaunam žmogui pagaliau nesėdėti tėvams ant sprando, o susikurti savo gerovę pačiam. Tai, iš tikrųjų, net keista žiūrėti ir keista klausytis, tuo tarpu, kai Lietuva yra viena iš aktyviausiai prarandančių jaunimo tarpę darbuotojų. Ir mūsų jaunimas išvažiuoja į kitas šalis, kaip čia kažkas tik argumentavo dėl to, kad mokestinė sistema geresnė, dėl to, kad ten galbūt yra ta diferencija, ne dėl to išvažiuoja. Mūsų jauni žmonės nori čia likti ir pasitikėti valstybę, jie nori jausti, kad jais yra rūpinamas, bet tokie pasiūlymai rodo, kad vergovė neužkalbė. Kad iš tikrųjų pigi darbo jėga ir toliau stumiama į priekį ir orių darbo sąlygų ir atlyginimų iš tikrųjų mums matyti artimiausią ateityje tikrai neverta laukti.
Ačiū Jums, profsąjungų vadovė Inga Ruginienė, ir dabar sveikiname su ekonomistu Romu Lazutka. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Štai ką iš esmės pasakė ponė Inga Ruginienė. Sako, kad minimalios algos negalima skirstyti pagal jokius požymius, kad ir kas tai bebūtų, nei pagal amžių, nei pagal regionus, nei pagal išsilavinimą ar panašiai. Ar Jūs sutinkat?
Na, pagrindinė problema, kad ta minimali alga bendrai yra maža. Ji yra maždaug tokia, koks buvo tas vadinamas antiginio skurdo riba prieš porą metų dar. Tai tiesiog, kai yra maža, tai tuomet yra labai sunku diskutuoti apie ją, bet šiaip tai šiuo atveju teisingas tas požiūris, kad vienu atveju, tarkim, jaunus galima laikyti, kad jie diskriminuojami, nes jiems mažesnė alga, kitu atveju galima sakyti, kad vyresni diskriminuojami, kadangi jiems bus sunkiau įsidarbinti, jaunimas veiks konkurenciniai kovoj, todėl kad jiems gali darbdavys mokėti mažiau. Bet čia reikia turėti galvoj, kad tas pats žmogus praeina amžiaus tarpsnius ir tarkim, jis pateks į abi situacijas, kol jaunas jis bus vienoj, praėjus metams ar dviems jau pereina į kitą situaciją. Tai čia yra skirtumas, negu kad mes skirsime žmonės ne pagal amžių, pagal lytį, kuri nekinta, tarkim, arba etinė kokia nors priklausomybė, ten žodžiu, pagal tautybę ir taip toliau. Tai čia žmonės tiesiog pereis iš vienos, žodžiu, tos pakopos į kitą ir jie bus kitaip traktuojami. Tai man atrodo, čia galima būtų susitarti, kad tas atlyginimas būtų skirtingas, bet pristatant gal greičiau, kad vyresni žmonės tiesiog gaus didesnę minimalią algą, o ne priešingai, kaip pristatoma, kad jaunimui bus sumažinta.
Jūs 2009-2010 metais maždaug tuo laiku irgi esat siūlęs panašų dalyką, tik tai kitai žodžiais. Ar tai panašu ar ne, jau jūs pats pasakykit, pasibaigus ekonomikos nuosmukiui, tada siūlėte minimalią algą didinti tiesiog ne visiems. Tai čia tas pats iš esmės.
Taip, tas pats.
Tiesiog nemažinti, o ne didinti visiems.
Jo, būtent, kada mes sakom didinti, tai tuomet visiškai kitaip gali priimti, bet vėl aš kartoju, kad bendras tas minimalios algos lygis, tarkim dabar, kada jis yra vienodas arba jis bus diferencijuotas, svarbu, kad jis būtų aukščiaus skurdo ribos, nes kai žmogus vienas dirbantis, neturintis netgi išlaikytinių, bet jisai iš tos minimalios algos kurios gauna pajamas, kurios yra mažesnės už skurdo rizikos ribą, tai yra iš tikrųjų blogai. O tai, kad žmogus, tarkim, vienu savo gyvenimą tapo gaus truputį mažesnę algą, o kitų didesnę, tai galima sakyti, kad na, jisai yra tas pats žmogus traktuojamas dvejopai toj pačioj darbo rinkoje, nes jisai pereina tas skirtingas amžiaus pakopas.
Tai jūs sutinkat, kad pavyzdžiui, minimali alga, kuri didės nuo sausio mėnesio pagal dabartinį planą, turėtų būti didinama, tarkim, pagal šį siūlymą, tik tai asmenims nuo 20 metų?
Ne, aš galvoju, kad turėtų būti didinama visiems, bet tiems, kurie turi tą patirtį, galėtų būti didinama šiek tiek daugiau ir tada jį būtų diferencijuota, bet didinama būtų visiems ir tą didinimo mastą ir kiek yra didinama, tai aš vėl siūlau žodžiu atsižvelgti į pragyvenimų lygį Lietuvoje, į santykinę skurdo ribą ir kad ta minimali alga iš tikrųjų užtikrintų gyvenimą neskurstant. Ir tada, jeigu jį būtų diferencijuota, tada ir tam jaunimui nebūtų taip pikta, kad ji yra mažesnė, negu kad ji bus tam pačiam žmogui po metų arba po dviejų, kada jis tai jau pereis tą amžiaus barjerą. Tai ta diferenciacija nebūtų tokia skausminga. Bet dabar, kada yra bendrai yra maža, ir jeigu sakoma, kad mes jaunimui nedidinsim, o didinsim tikrai vyresniems, tai žinoma, kad tuomet bus pasipriešinimas ir tas nedidinimas yra sunkiai pateisinamas.
Ačiū ekonomistui Romui Lazutkai ir dabar sveikiname su Vyčiu Muliuoliu, kuris yra lygių galimybių kontrolieriaus, tarnybos teisės skyriaus vedėjas. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Vyti, teisiškai, labai labai trumpai, kaip vertinat iš lygių galimybių pusės tokį siūlymą?
Situacija tokia yra pakankamai komplikuota, pasakysiu, kodėl visų pirma, dėl to, kad apribojimai dėl amžiaus arba diferencijuotas teisinis reguliavimas, tai teisiškai kalbant, jis gali būti pateisinamas tik tokiu atveju, yra tam tikros sąlygos, visų pirma, jis gali būti tvirtintas tik įstatymo. Tai va čia pirmoji problema, kadangi mes žinome, kad minimali alga yra nustatoma vyriausybės nutarimu, čia iškart kyla klausimas, kokiu įstatymu vyriausybė galėtų pasirinkti, kad galėtų tokį ribojimą pateisinti. Kitas dalykas, nepakanka vien įstatyminio reglamentavimo, kad pateisinti amžiaus pagrindų tam tikrą teisinį reglamentavimą skirtingą. Taip pat būtina nustatyti, kad yra siekiama teisėto tikslo tokia priemonė, ar ne, ir iš šito tikslo siekiama būtinomis priemonėmis. Tai tik kiek teko domėtis kitose šalyse, kur tokia praktika yra taikoma, sakysime, Didžiojoje Britanijoje, yra deklaruojama, kad tokia priemonė siekiama paskatinti įdarbinimą jaunų patirties neturinčių asmenų ir taip mažinti jų nedarbo lygį, įtraukti juos į darbo rinką. Bet būtina pastebėti, kad Didžiojoje Britanijoje būtent jų lygybės įstatyme yra numatyta išimtis, kad toks teisinis reglamentavimas, nustatant skirtingus pagal amžį minimalios algos lygius, nelaikomas diskriminacija.
O pas mus tokio dalyko nėra?
Ne, pas mus reikalaujama, kad tai būtų numatyta įstatymu. Tai va čia yra tokia pagrindinė kliūtis galinti sukliudyti įgyvendinti šitą idėją. O kitas dalykas, toks netiesioginis, bet mes dažnai su tuo susidurėm praktikoje, gaudami asmenų skundus, kai yra numatomos tam tikros lengvatos vienai ar kitai socialiniai grupiai, kad darbdaviai labai dažnai mėgsta tada tuo pasinaudoti, bet šiek tiek nuskriausdami kitas socialinės grupės. Tai mes išvelgiam, kad galbūt tokia priemonė, jeigu jie atsirastų, paskatintų įdarbinti jaunus žmonės, bet darbdaviai galbūt nelabai palankiai tada žiūrėtų vyresnius darbuotojus, ar ne?
Taip, nes brangiau jūs įdarbinti,
nekvalifikuotus. Taip, jie būtų brangiau ir čia jau būtų tada tikrai diskriminacija, jeigu tokius darbuotojus atsisakytų įdarbinti vyresnius. Ir aišku, įrodinėjimas čia būtų pakankamai komplikuotas, bet tokia piknaudžiavimo galimybė neegzistuoja. Dėl to labai reikia įvertinti tokias pasekmes, tiek tiesioginės, tiek netiesioginės ir šitas grėsmes numatyti.
Gerai. Ačiū Jums, Vytis Muliuolis, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vedėjas. Trumpa pertrauka, grįšim po jos, keliausim į Uteną.
Aktualusis interviu.
Grįžtam į eterį ir kol kas neprisiskaminėme VRK vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laurai Matijošaitytei. Greičiausiai šiek tiek pavėlavom jai paskambinti, bet apie ką mes norėjom šnekėti. Auguste, po Utenos vienmandatėje rinkimų apygardoje perskaičiuotų balsų paaiškėjo, kad galiausiai Seimo nario mandatą laimėjo konservatorius Edmundas Pupinis, o ten buvo tokia situacija, kad lygiai buvo skaičiuota balsų ir Gintautas Paluckas ir Edmundas Pupinis, neaišku, kuris laimėjo, pagal pirmą turą, jeigu būtų taip, kad būtų buvę vis tiek lygų ir po perskaičiavimo, tai tada būtų sprendžiama pagal pirmą turą. Pagal pirmą turą vis tiek Edmundas Pupinis būtų laimėjęs. Tada VRK sakė, kad dingo kažkur 7 balsai. Kažkur iš vežimo bevežant tuos vokus iškrito. Nežinau, kaip tai gali būti, bet būtų įdomu, aišku, Lauros paklausti, bet kol kas neprisiskaminam.
Na, greičiausiai tiek to. Klausimas, ar ir kitur iš ankstinio būdų balsuojant visi vokai buvo atrasti?
Tai čia baisiausias dalykas, taip. Kad gali būti, jog ir kitur buvo pamesta, neperskaičiuota kažkaip tai. Įdomu, kaip taip gali atsitikti ir ar tikrai nebūtų geriau, pavyzdžiui, dar kartą perskaičiuoti po kelių dienų vėl tuos balsus, kad būtų užtikrintai suskaičiuoti visi balsai ir kad neatsitiktų tokių ir panašių situacijų. Įdomus dalykas dar pasakysiu, kadangi vis tiek Laurai Matijošaitytei neprisiskambinam, tai kad jeigu būtų lygu ir pirmam ir antram ture, tai tada tektų traukt burtus.
Mesti monetą,
traukti degtuką, bet šiaip iš esmės sakė, kad greičiausiai vokai būtų traukiami kažkokie, na, burtų būdu būtų išsiaiškinamas nugalėtojas. O šioj laidoj tiek, ačiū jums, kad klausėte, apie minimalią algą daugiau pašnekėjom ir matėm, kad yra įvairių pusių apie jos diferenciaciją pagal amžių. Vieni mano, kad tai yra tikrai ne diskriminacija pagal amžių, kiti sako, kad vis tik greičiausiai tai yra diskriminacija pagal amžių. Ačiū jums, kad klausėt, Auguste, ačiū, kad prisijungiai ir padėjai šitoj laidoj, dar daugiau už mane pasiruošiai. Auguste Liberytė, žinių radio praktikantė, su mumis buvo.